kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. Pulisya patuloy ang paghahanap kay Desi Freeman. Malaking pabuya, iniaalok. ICC hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte magsisimula na sa 23 ng Setyembre. At Alex Ayala pasok sa semifinals ng Guadalajara Open matapos ang dalawang panalo. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, nag-anunsyo ang Victoria Police ng 1,000,000 dolyar na pabuya para sa impormasyon na magtuturo kay Desi Freeman. 3 linggo nang tumagal ang malawakang paghahanap ng mga pulis sa nasabing suspect. Ayon kay Homicide Squad Detective Inspector Dean Thomas, ito ang pinakamalaking halagang iniaalok ng pabuya para sa isang pag-aresto sa kasaysayan ng Victoria. Patuloy pa rin pinaghahanap si Freeman matapos umanong pagbabarilin ang 2 pulis sa Porpanca noong 26 ng Agosto. Wala pang opisyal na ulat na nagtuturo kung nasaan o nakita ba si Freeman. Ngunit una nang sinabi ni Chief Commissioner Mike Bush na hindi titigil ang pulisya sa kanilang paghahanap.
Our understanding of him is he understands bushcraft well, which provides a challenge for us. But we keep an absolutely open mind on what options are open to him. And those options will inform our approach. The hunt will continue until we find him.
Sa ibang balita naman, may espekulasyon ang 4th na pag-uusap sa telepono ng punong ministro ng Australia at pangulo ng Estados Unidos ay maaring maglapit kay Anthony Albanese sa isang personal na pagpupulong kay Donald Trump. Halos 1 taon na sa kanyang 2nd termino si Trump, ngunit hirap si Albanese na magtakda ng harapang usapan. Ang nakatak ng pagpupulong sa Canada noong Hunyo ay nakansela dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon sa United States Studies Center Research Director na si Jared Monshin, malamang na magharap ang dalawa sa United Nations Leaders Week na magsisimula sa 22 ng Setyembre. Sa ibang balita naman, magsisimula na sa Setyembre 23 o 23 na Setyembre hanggang 26 ang confirmation of charges hearing ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa kanyang war on drugs. Ayon sa ICC, gaganapin ang pagdinig alas 9:30 ng umaga oras sa Netherlands at mapapanood ito sa kanilang website. Ngunit may 30-minute delay para maprotektahan ang sensitibong impormasyon. Magkakaroon din ng 30-minutong opening at closing statements ang prosecution at depensa at ilang oras para talakayin ang mga isyung legal. Humiling din ang kinatawan ng mga biktima na bigyan ng panahon upang ilahad ang lawak ng pinsala ng drug war. Mahalaga ang yugtong ito dahil ito ang dito magpapasya ang hukom kung sapat ang ebidensya upang ituloy sa paglilitis ang kaso laban kay Duterte. Balitang pangkalusugan, unti-unti nang umiiwas ang kabataan sa matatamis na inumin. Ayon sa datos ng Australian Bureau of Statistics, 1 sa 4 na bata na lang ang umiinom ng matatamis na soft drinks. Isang malaking pagbaba kumpara noong 1995 kung saan halos 3 sa 4 na bata ang regular na umiinom nito. Noong 1995, halos kalahati ng lahat ng Australiano ang umiinom ng matatamis na inumin. Pero ngayon bumaba na ito sa mas mababa pa sa 30% ayon sa ABS. At sa balitang sports naman, pasok na sa semifinals ng Guadalajara 125 Open si Alex Ayala matapos talunin si Varvara Lepchenko at ng US at Nicole Fossa ng Huergo ng Italy. Haharap siya kay Kayla Day ng USA para makapasok sa kanyang 2nd WTA final ngayong taon. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, uulan at 17 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mahinang ulan, tapos magiging maaraw at 25. Maulap naman sa Melbourne at 21, maaraw sa Hobart at 15. Canberra, maaraw din at 19. Sa Sydney, bahagyang maulap at 20. Ganun din sa Brisbane at 24. Sa Cairns naman, aambon at 29 degrees Celsius. At sa Darwin, may mahinang ulan at 34 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.